přátelé epigenetiky a zdravého životního stylu a máme tu už 34. díl podcastu Epivýživa. Lekli jste se, že vám dneska budeme vysvětlovat parkování v modrých zónách v Praze? Chyba. A tak se zeptám, co si myslíte, že mají společného japonská Okinawa, Barbaja na Sardinii, Nikoya na Kostarice, řecká Ikárie či Loma Linda v USA? No, především to, že se zde lidé dožívají výrazně vyššího věku, než je průměr, a přitom se těší dobrému zdraví. Právě na tyto oblasti, kterým se říká modré zóny, se proto koncentruje pozornost vědců, kteří touží odhalit tajemství dlouhověkosti. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková, gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu RAN. Blani.
Ahoj.
Tak, máme tady adventní čas, blíží se Vánoce, povídej, jak to zvládáš, jsi ve stresu, nejsi ve stresu, máte na pečíno, co, jak to pokračuje, jak jedete?
No, jsem v hrozném stresu, protože jsem měla vlastně, v říjnu jsem si zlomila nohu, takže jsem 5 týdnů jako vůbec doma nefungovala, takže se mi tam nahromadilo všechno, všechen binec, všechny resty, plus samozřejmě jsem nemohla nic řešit, jako nikam chodit, takže další resty se nahrnuly v tomhletom směru, takže teď to dořešuju. Včera jsem byla vracet půjčený saxofon, zítra jdeme k zubaři, takže prostě všechny tyhle ty resty, které jsem prostě nestíhala během toho října, listopadu, tak řeším teďka v prosinci, takže prostě klasický předvánoční stres. Neustále píšu o tom, jak by člověk měl být v pohodě a v klidu, že stres škodí z epigenetického pohledu, ale nějak se to prostě úplně nedaří.
A vesmír ti to poslal. Dobře, tohle téma těch modrých zón mě docela zajímá. Blani, co se skrývá za tajemstvím modrých zón? Jsou to snad nějaké speciální vibrace, které vychází ze země?
Tak samozřejmě ani ty vibrace jako nelze vyloučit, protože i nějaké ty krajinné energie můžou člověka ovlivňovat ve smyslu zdraví. Sice je to jako, není to nějak vědecky prokázané, všem protože ty energie jako neumí nikdo změřit a spekuluje se o tom, jestli prostě vůbec existují, ale nicméně jak spousta lidí přísahá na to, že existují, že jim to pomáhá a takže ani ty vibrace jako nelze samozřejmě vyloučit, ale nemáme to vědecky podložené. Co vědecky podložené je, je zaprvé, že určité, je to určité, do určité míry je to samozřejmě i geneticky podmíněno. V těch populacích se vyskytují určité typy genů, které je můžou jako nějakým způsobem předurčovat k dlouhému životu. Ale co je hlavní, tak to je vlastně jejich životní styl. A právě zajímavé na tom je, proto se vlastně tyhle ty oblasti zkoumají víceméně pohromadě, dost často, ne vždycky, ale že ta pravidla, která ti lidé v rámci životního stylu dodržují, jsou právě ve všech těch modrých zónách velmi podobná.
Těch tajemství modrých zón je celkem 8, určitě jich je víc, ale my známe 8 díky tobě, protože ty jsi je krásně zpracovala v článku Tajemství modrých zón. Pojďme si říct něco ke každému z nich.
Tak to první, který jsem tam zařadila, je vlastně menší porce. Takzvaná kalorická restrikce, což je de facto způsob omezení kalorií, je v podstatě způsob, jak si prodloužit život. Je to prostě prokázáno, že pokud omezíme příjem kalorií bez ohledu na to, jestli jsme obézní nebo nejsme, tak to vede k prodloužení života a ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Jsem si jako při hledání podkladů k tomu článku jsem si našla je to hezký název, je to konfuciánská mantra Harabachibu. Že ten název se mi strašně líbil.
Harabachibu.
Která platí na japonské Okinavě. To dodržují, že by měl člověk jíst tak, aby se cítil sytý z 80%. Takže taková, jako v rámci každého jídla dodržovat takové pravidlo, jako takové mírné nedojedenosti. Mm-hmm. Aby se člověk necítil prostě úplně najedený, ale přestal jíst v okamžiku, kdy je sytý právě zhruba z těch 80%.
Můžu si to představit tak, že i když mě pak nečeká žádný desert, tak se musím najíst tak, aby se do mě ještě ten desert vešel.
Jo, to by... Jasně, najíst se tak, aby se za tebe vešel desert a ten desert si nedat.
Ideální stav.
Jo, protože jsem... sladký stejně škodí.
Já jsem dokonce četla, nebo mi to někdo řekl, a nevím, jestli je teďka bych nelhala, myslím, že to je podle Feng Shui, fakt nevím, ale že když jíš, tak poslední sousto na talíři bys měla někomu nechat, nějakýmu asi... nevím, čínskému bohovi, myslím, že to vycházelo jako, nějaký, jako někde tam z východu z Číny. Slyšela jsi o tom?
To jsem neslyšela, zase jako nebudeme podporovat plítvání.
No jasně, ne, přesně takhle mi to připadalo, tam bylo napsáno, měli byste si udělat, jo, měli byste si právě přesně udělat hezký ještě poslední to sousto a to necháte na talíře pro toho boha, nebo tak. A máme ještě nějaké tipy k těm menším porcím na talíři, protože...
Já jenom objasním, proč to zhruba funguje. Je tam jedna z věcí, jednak zaprvé, pokud vlastně omezíme příjem kalorií, tak se aktivují vlastně mechanismy na buněčné úrovni, které mají nějaký ozdravný efekt, například takzvaná autofagie, kdy, což je takový jakoby buněční kanibalismus, což zní hrozivě, ale naopak je to jako příznivý proces, kdy vlastně buňka sama v sobě odstraňuje nějaké odumřelé částečky, organely, nefunkční a podobně a vlastně tím ozdravuje sama sebe a prodlužuje svoji životnost. A právě kalorická restrikce, včetně i třeba nějakých půstů, třeba i pokud mluvíme o přerušovaných půstech, tak tímto způsobem podporují tyhle ty ozdravné buněčné mechanismy. Plus ta kalorická restrikce aktivuje enzym AMPK, aktivovaná protein kináza, o kterém se hodně mluví v souvislosti s diabetem. Protože on umožňuje přestup glukózy z krve do buněk a její využití v buňkách a má právě řadu příznivých účinků na tělo, nejen právě v rámci té prevence diabetu, ale třeba zvyšuje sportovní výkonnost, zlepšuje efektivitu metabolismu nejen cukru, ale i tuků, může pomoct zhubnout, prostě má to, i mozek to podporuje jako fungování mozku, takže tento enzym má právě tyto příznivé účinky a samozřejmě existují i takové v uvozovkách zkratky, třeba v podobě doplňků stravy, které ten enzym AMPK pomáhají aktivovat, typicky třeba kvercetin, to umí dobře, kurkumin, resveratrol.
To je třeba pro nás, pro lidi, kteří bydlíme v Praze v modrých zónách, ale nejsou to ty modré zóny, třeba v USA.
A v Praze je jedna velká modrá zóna, ale život nám to neprodlouží, spíš naopak.
Přesně tak. Pak tady je vlastně druhé tajemství v podobě méně masa, více zeleniny.
Já bych to spojila s tím třetím tajemstvím, protože to jsem rozdělila, aby to lépe vypadalo v tom článku, ale je to v podstatě strava. Strava je prostě nejdůležitější, no, jeden z absolutně klíčových epigenetických faktorů, které ovlivňují aktivitu našich genů. A takže je samozřejmě logické, že ta strava bude i v těch modrých zónách hrát velkou roli. To, co jsi říkala, to méně masa, více zeleniny, to tam platí. V těchto oblastech ta strava je hodně jako založená na rostlinných složkách, ale nejsou to čistí vegetariáni, ti lidé naopak jako maso si dopřejí, ale nepřehánějí to s ním. A poměrně málo jedí tmavého masa, spíše jedí třeba ryby, tam, kde jsou dostupné, ne ve všech těch zónách modrých, jsou ryby jako součástí jídelníčku, nebo mořské samozřejmě, to platí u těch oblastí, které jsou u moře, kde tam jsou dostupné mořské ryby, ale obecně ryby a bílé maso spíš než to červené, ale hlavně je to založené na té rostlinné potravě v takové té přirozené podobě, to znamená ne rohlíky a jiné zdroje rychlých cukrů, ale spíše nějaké celozrnné obiloviny, luštěniny a podobně, samozřejmě spousta zeleniny. A pak ještě tam jsou další faktory. Hodně těch oblastí má takového něco, co si epigenetického, protože některé ty složky stravy mají výrazné pozitivní účinky z toho epigenetického hlediska a právě v těchto oblastech se dost často vyskytují některé ty potraviny, které jsou právě z epigenetického hlediska velice příznivé. pokud budeme mluvit třeba o Japonsku, obecně o Japonsku, které je celé hodně dlouhověké, nejen ta Okinawa, ale obecně prostě Japonci mají hodně vysoký věk dožití, tak ta strava obsahuje hodně soji, fermentované soji, to podotýkám, tam je to důležité, protože nefermentovaná soja úplně jako zdraví prospěšná není. Ale fermentované sojové výrobky, které jsou hodně bohaté na genistein, což je polyfenol s výraznými pozitivními účinky právě na epigenetické mechanismy. Zelený čaj ve velkém zase obsahuje EGCG, což je zase jedna z takových těch nejvíce širokospektrálních epigeneticky působících látek. Je tam samozřejmě ryby, řasy, které jsou bohaté na omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Pak ty středomořské oblasti, tam samozřejmě je tam spousta bylinek, které ty středomořské byliny, jako obecně řada druhů koření, nejen ve Středomoří, ale i jiných druhů koření má příznivé epigenetické účinky, ale ty středomořské byliny jsou v tomto směru opravdu velice významné, ať už je to rozmarín, tymián, bazalka, šalvěj,
oregano,
jasně. Takže všechny tyhle ty středomořské byliny mají výrazné pozitivní účinky. Červené víno samozřejmě.
Jo, to tady máme ještě v dalším čtvrtém tajemství. Klidně to můžeme spojit.
Jo, v podstatě ano, je to de facto alkohol, je součást výživy. Alkohol ve velkém má, co se týče epigenetických účinků, tak působí výrazně negativně, ale v malých množstvích, pokud člověk nemá nemocná játra, tak těch malých množstvích jako neškodí. A konkrétně v případě červeného vína, což je typické pro ty středomořské oblasti, které patří mezi mořské modré zóny, tak tam je pro ně typické, že pijí červené víno a jsou to taková ta silná, jako těžká vína, červená, která obsahují hodně resveratrolu a hodně oligomerních proantokyanidinů. Takže tam ten vliv na zdraví je pozitivní, pokud se to nepřehání s množstvím.
A to jsme už i říkali, že ideálně večer malá sklenka vína a zapije člověk resveratrol.
Jasně, právě ten resveratrol v tom červeném víně ho není tolik, aby ta umírněná konzumace zajistila nějaké výraznější epigenetické účinky, preventivně nějak to jakoby působit může pozitivně z epigenetického hlediska, ale když už třeba chceme něco napravovat, tak jenom ten resveratrol, který je obsažen v tom víně, tak jako nestačí. Takže ideální je právě vzít si tabletku resveratrolu a zapít to červeným vínem, protože to červené víno obsahuje i další přírodní látky, typicky třeba kvercetin, které podporují vstřebávání resveratrolu, protože ten resveratrol v těch tabletkách tu biologickou využitelnost nemá až tak dobrou, ale pokud si dáme fakt, jako stačí decinka červeného vína kvalitního a dáme si k tomu tu tabletku, tak ta vstřebatelnost výrazně vzroste.
A pak ještě, kdybychom měli říct zkratky, co se týká například těch ryb, olivového oleje, soji a spol. Vyčetla jsem v tvém článku, že jedna z těch zkratek by mohl být třeba hydroxytyrozol z oliv.
Jasně, olivový olej jsem vynechala v tom výčtu těch pozitivně působících potravin. A on samozřejmě obsahuje řadu epigeneticky pozitivně působících látek. A hydroxytyrozol je jedna z těch nejvýznamnějších, protože je to opravdu velmi silný antioxidant se silným protizánětlivým působením a řadou pozitivních epigenetických účinků. A jeho velkou výhodou je to, že se velmi dobře vstřebává, ta biologická využitelnost tam dosahuje asi 99%.
O tom jsme taky natočili podcast.
To je pravda, to jsme točili přímo o hydroxytyrozolu, takže doporučuju. Jsou tam i další látky, v tom olivovém oleji kyselina maslinová, kyselina oleánová, také silné epigenetické působení pro kardiak je třeba výborná věc.
Pak ještě, co se týká těch bylinek, tak kyselina rozmarínová, extrakt z rozmarínu, kyselina rozmarínu.
Přesně tak.
Takže jsme zmínili tajemství kapka alkoholu neuškodí a tvoje oblíbené, dalo by se říct, pohyb je základ.
Ano, to říkám to pořád a prostě ono to opravdu platí. V těch modrých zónách je obecně poměrně vysoká míra pohybové aktivity a dokonce i vlastně poměr těch starších osob, třeba 90+, které jsou jako fyzicky aktivní, tak je mnohem vyšší než v jiných oblastech světa, kde se nedožívají tak vysokého věku. Nutno podotknout, není to to, že by tam se věnovali nějakému závodnímu sportu ti lidé, ale je to prostě taková ta klasická pohybová aktivita přirozená, to znamená spousta chůze, protože...
Jasně, do práce chodí, z práce no, chodí.
Jo, jsou to hodně zemědělské oblasti, takže je tam prostě spousta jako fyzické práce opravdu. Takže je to takový ten přirozený pohyb, který ti lidé vykonávají, ale hraje to prostě opravdu stěžejní roli v tom udržení dobrého zdraví.
Navíc chodí asi venku, nechodí nějakýma tunelama, takže to máme sluníčko, že jo, dobrá nálada. Zaostřenou na střeva, další tajemství.
Už jsme mnohokrát zmiňovali prostě klíčovou roli střevního mikrobiomu v udržení zdraví a ty výzkumy, které se zaměřily na tyhle ty oblasti, na ty obyvatele a na jejich střevní mikrobiom, jasně ukazují, že ta rovnováha toho mikrobiomu právě hlavně v tom vyšším věku, protože ta rovnováha se s věkem typicky prostě zhoršuje, tak ti lidé, kteří jsou třeba i století, tak mají ten mikrobiom jako v překvapivě dobrém stavu. Vyskytují se tam řada takových těch pozitivně působících bakterií, hlavně těch, které produkují butyrát, který má mnoho pozitivních účinků na celý organismus, tak právě těchto producentů butyrátu ti lidé mají ve střevech mnohem více, než je prostě ve vyšším věku obvykle. Je to samozřejmě celkově dáno tím zdravým jídelníčkem, který je bohatý na vlákninu, protože vláknina je prostě pro zdraví mikrobiomu naprosto klíčová.
Alfa, omega.
Je důležitější z hlediska toho udržení toho zdravého středního mikrobiomu, tak je pravděpodobně důležitější dostatek vlákniny než konzumace nějakých probiotik. Ale nicméně i ty probiotické potraviny s obsahem těch živých bakteriálních kultur se v těchto oblastech vyskytují celkem často v tom jídelníčku.
Spánek. Další tajemství.
Spánek je z epigenetického pohledu opět jedna z těch naprosto klíčových věcí, jakmile trpíme spánkovou deprivací.
Jde to všechno do kopru.
Přesně, jde do kopru úplně všechno. A jak z dlouhodobého pohledu, tak i krátkodobě, prostě už i jedna noc s výrazně jako malým množstvím spánku se projeví na úrovni například modifikace histonů, což je taková ta méně stálá epigenetická reakce ve srovnání s metylací genů, tak na úrovni právě modifikace histonů se opravdu projeví už i jediná noc bez spánku, takže ten vliv je tam značný. A co mají ty modré zóny společné z hlediska spánku, je nejen dostatek spánku, ale i to, že to lépe tam ten spánek respektuje ty přirozené denní rytmy, že oni chodí spát poměrně brzo, takzvaně se slepicema, a vstávají také jako dříve, což z hlediska epigenetiky je to také důležité, to respektování těch denních rytmů.
A tak souvisí to třeba s tou jejich prací, pokud pracují venku, tak asi lepší si přistat, dělat ráno za světla. A pak...
Jasně, tak jako když jako chovají nějaký zvířata, tak podojit kravku a tak.
No to se samo nepodojí.
Jasně, to nemůžu vyspávat.
No ne, já mám babičku a teďka už třeba nemá tolik zvířat, teď už má jenom slepice, ale musí vlastně každý ráno vstát jenom do určitý doby, aby ty slepice odevřela, protože ty slepice jsou v kurníku, aby je nesežrala kuna nebo liška. Jasně. A prostě tam není, že ona si bude vyspávat do 10. A předtím měla kachny, husy, krůty, prase. A teď si představ, že musela stávat v 5 nebo v 4:30 ráno, aby všechno nakrmila, otevřela, obhospodařila a nasednout do práce. A ještě vychystat děti. No, ale jako nechci to nějak zařeknout, ale je to znát, že tady ten fyzický pohyb se pak jako projevuje na tom člověku celkem líp, než ty lidi, co pracují v kancelářích s pokroucenýma zádama, s nedostatkem přirozeného světla, špatným vzduchem, stresem z kolektivu. Jako. Dobře, a poslední bod. Méně stresu, více lásky. To zní normálně jak z nějaký písničky.
Určitě je to taková hezká mantra, méně stresu, více lásky, ale ono to tam jako dost funguje. Zaprvé jako v těch oblastech, když se dělali výzkumy takového toho životního štěstí, životní spokojenosti, tak tam ta čísla vycházela poměrně vysoká. Vlastně, když jsem si nacházela podklady vlastně pro ten článek a ten podcast, tak jsem narazila právě třeba na výsledek výzkumu, který proběhl na poloostrově Nicoya na Kostarice. A tam je 93% lidí spokojeno se svým životem.
To je úžasný.
Což je opravdu... Takhle, to jsou ty, pardon, ne, a těch stoletích, tak, jako ty starší, jo, že člověk jakoby veme tady ty lidi hlavy, prostě skoro platí, že čím je člověk starší, tím víc nadává na všechno okolo a to se na tom životě prostě projeví strašně. Jo,
že ten negativismus.
Ten negativismus to opravdu otravuje to nejen jako duši, ale otravuje to tělo, v podstatě existují i důkazy toho, že jako pocit vděčnosti, jo, že z hlediska právě zdraví je ten pocit vděčnosti strašně důležitý, nejen co se týče duševního zdraví, ale i v toho fyzického zdraví. Že tady byla vždycky ta křesťanská tradice, že jo, kdy se děkovalo za každý jídlo, že jo, před každým jídlem prostě si lidi sedli a poděkovali Bohu za to, že mají co jíst. Tak bez ohledu na ten náboženský přesah, který také hraje samozřejmě v otázce životní spokojenosti jako důležitou roli, všechny ty oblasti modrých zón jsou poměrně jako hodně nábožensky aktivní, tam ty starší lidé, tak ten pocit vděčnosti prostě je strašně důležitý a jako stojí za to, ať je člověk věřící nebo není, tak opravdu stojí za to se občas jako podívat na ten svůj život z nějakého nadhledu a říct si do prdele, teď my se tady jako nemáme špatně, že jo? My máme za co být vděční. Jo? Proč furt nadáváme? Jo? Když se člověk podívá kamkoliv mimo Evropu, tak ty lidi jsou na tom z hlediska toho životního komfortu nesrovnatelně hůř. My se tady máme opravdu jak prasata v žitě.
Mají válku, nemají co jíst, přesně. Mají nemoci, nemají léky.
My se tady máme jak prasata v žitě a furt bychom si stěžovali. Jo? Takže ten pocit vděčnosti opravdu není jenom proto, že máme za co být vděční, ale i z hlediska toho, že to na to naše duševní i fyzické zdraví opravdu má prokazatelně příznivý vliv.
Může si z toho člověk udělat příjemný večerní rituál, že když si lehne do postele, tak řekne děkuji za dnešní den.
Jo, určitě.
Jo, já si třeba takhle poděkuju, když nezapomenu, protože v podstatě člověk nikdy neví, jak dlouho tady bude, jak tady budou dlouho lidi kolem mě a je prýma si uvědomit, že ten den s těma lidma byl dneska fakt super. I když jsme se pohádali, nakřičeli, ale když si člověk představí, že by to bylo bez toho, tak by třeba mohl být smutný.
Jasně. Což je v podstatě takové hezké adventní poselství, když máme ten adventní čas.
Jo, jasně.
V podstatě to jsme tím takové, že bych už nechtěla na nic odpovídat, to jako ne. Ale řekla bych, že to tak jako hezky ukončuje.
Jo.
To dnešní povídání. Buďme ono vděční. Určitě. A posilujme, a to je taky ještě další vlastně věc toho aktivního náboženského života, že ten náboženský život určitým způsobem pomáhá udržovat ty komunitní vazby. A i to se na té míře stresu a životní spokojenosti podepisuje poměrně zásadně, protože osamělost má prostě na psychiku i fyzično opravdu negativní vliv.
Souhlasím.
A ten náboženský život, ač i když se člověk nebude koukat z hlediska opět toho duchovního přesahu, ale i jenom to, že to funguje v rámci nějaké širší komunity, která se navzájem podporuje, tak i tohle to má prostě vliv na, i na to fyzické zdraví, ne na to duševní zdraví, ale na to fyzické, takže...
Jo, já ne, že bych teda byla třeba nějakým způsobem úplně jakoby praktikující křesťan, ale jsem pokřtěna a není to moc často, ale někdy zajdeme do kostela a třeba moc krásná mše byla, nebo je na Karlově, jak je Apolinář, tak tam je kostel svaté Marie a Karla Velikého. A to je teda tak nádherný kostel a dělá tam mše celkem příjemný pán, takže je to i příjemný. Já neříkám, že člověk musí dodržovat nějaký desatero a podobně, ono to sice vychází z něčeho, nezabiješ, nepokradeš, no tak to je normální, nebo víš jak. Ale když ti tam někdo tak hezky pokecá o tom, jak by člověk mohl, řekne ti nějaký hezký příběh o andělech a o apoštolech a je to tam hezký, teď oni tam dělají různý ty ty úkony, chodí tam s tím kadidlem, voní to tam, teď jsou tam nastrojený ty děti, i ten farář, že jo, má docela hezký outfit. A pak tam vidíš ty lidi, kteří se umějí modlit, vědějí, kdy se mají postavit, kdy se nemají postavit, to jsem se cítila blbě, ale celkově ta atmosféra v tom kostele byla tak pohlcující a ten prostor byl tak krásný, že mě to jako třeba duševně mě to rozhodně jako posunulo někam do příjemna.
Jo, jako člověk nemusí ani chodit na mši, stačí, že si do toho kostela sedneš a hned, hned prostě...
Je to tam cítit, je to tam promodlený.
To jo. A bohužel ty kostely dneska už nejsou moc mimo mše přístupný, takže to člověk jako trošku ztrácí.
Tak vandalové a podobně.
No, jako člověk to samozřejmě chápe, že dneska už... Jak říkají naše babičky, tak moje babičky už nežijou, ale dneska těm lidem není nic svatý, tak to je přesně ono.
Dostáváme se do věku, kdy to budeme říkat my. Dobře, je to všechno, můžeme přejít do naší rubriky?
Jasně, určitě.
Dobře, tak budu ráda, když tokoliv okomentuješ. Dneska jsem si pro vás připravila tipy skoro ke každému z těch tajemství. Pokud se budeme bavit o vlastně o tom jídle, o rybách a o vaření a tak, a nejste úplně moc zdatní kuchaři, tak mě napadlo, že byste si třeba mohli zkusit nějaký kurz vaření, například italské kuchyně. A mám tady už i přímo doporučení, kurz italské kuchyně s Ondrou Slaninou, toho můžete znát z České televize, z toho vaření Kluci v akci. Znáš to?
To byl oblíbený pořad mého dědy.
Já podle nich vařím...
Asi Kluci v akci by to neradi slyšeli.
Já podle nich vařím štěpánskou pečení a je fakt dobrá. Nebo je dobrá, ano. A kdybyste to hledali, tak k dostání na hungrytown.cz. Další tip je, že kde seženete nejlepší čerstvé ryby, v Praze teda pouze, tak v Praze můžete zkusit rybárnu na Andělu nebo seafood na Vinohradech, protože tady ty dvě prodejny mají podle Google nejvyšší hodnocení od svých zákazníků. A těch hodnocení tam není málo. A pak ještě můžu doporučit makro, ale tam se asi nedostanou všichni. Máš nějaký osobní tip na ryby, kde nakupovat?
Já nakupuju u nás na farmářském trhu.
No, taky dobrý. Není to vždycky 100%.
Ale to není seafood, ale... to jsou český ryby.
No, ale ty jsou taky fajn, tak zase sezónní a dobrý. Já mám třeba nejradši pstruhy tady z těch českých ryb.
Úplně. Moje děti milují sumce.
A ten je ale taky dobrý.
No, on je takovej z těch ryb je... Takový nejmíň rybovitý, že nemá takový ten rybí pašmak, jo. Že z toho není tak cítit ta ryba, takže ten sumec dost často jako chutná i lidem, kteří jako ty ryby úplně moc nemusí. A pro děti je skvělej. A nemá kosti, no. To je taky
jo, my jsme byli, já jsem kdysi dávno, mám kamaráda, co je rybář a je tady z Prahy, a on na hostivařský přehradě ulovil toho sumce. A šli jsme do Chuchelskýho háje, on to tam měl krásně naporcovaný v alobalech, udělal se oheň, teď se to dalo do toho ohně, dal tam nějaký, myslím, čerstvý rozmarín, zakáp to olejem, posolil to, ježíš, to bylo tak dobrý. Já jsem jedla sumce jednou v životě a bylo to asi fakt jedna z nejlepších ryb tady českých, co jsem měla. Tady mám pro vás zajímavost, ta je trošku delší, protože třeba s Blankou jsme už několikrát zmiňovali, že je důležité pít kvalitní červené víno a každý si pod kvalitním červeným vínem může představit něco jiného. Tak jsem vám připravila připravila jsem vám zprávu. Asi hodně lidí z vás bude znát Milana Calápka. A jak vybírat červené víno, aby mělo dostatek resveratrolu? Milan na tuto otázku odpověděl v rozhovoru s Martinou Konciánovou a uvedl, cituji. Anglický expert, kardiolog Roger Corder, navštívil v roce 2002 Sardíny, kde studoval vnitrozemí, protože tam na počet obyvatel žije nejvíce stoletých lidí. A zjistil, že tamní lidi jí naprosto strašně. Husy, sádlo, vepřové sádlo, žádné ryby. Ale to, co tvoří základ té jejich dlouhověkosti, je vysoký obsah proantokyanidu v místním víně, které z toho hlediska patří k nejlepším na světě. A je to proto, že po katastrofě s revokazem císařským vínos v Evropě přikázal fermentovat 7 dní. Nicméně, Sardové na to kašlali a jejich víno doteď fermentuje minimálně 3 neděle. Víno, které se déle fermentuje, tak získá víc resveratrolu a proantokyanidy. Stejně kvalitní jsou pak ještě sicilská vína Primitivo anebo vína z francouzské oblasti pod Pyrenejemi, z oblastí, kde je chudá půda. Také ta vína z Chile, kde byly hrozny vystavené slunci a suchu. Všechna tato vína mají obrovskou kvalitu a jsou léčivá. Kdybyste, vážení posluchači, chtěli slyšet celý rozhovor, klidně nám napište, pošlu vám link. Najdete to na webu Českého rozhlasu. Máš k tomu něco, co bys dodala, Blani?
Těžko říct. Já samozřejmě, jako, za sebe jsou podle mě dobrý taky jihoafrický vína. Mm-hmm. Nevím, jak se na tom stojí, jako, co se týče obsahu resveratrolu, ale určitě jako, chuťově si myslím, že tam jako resveratrol obecně obsahují taková ta těžká, těžká červená vína, ne žádný takový ty leučky.
Ty, co mají víc alkoholu, takový no, ty jo, mavší,
a takový ne tolik kyselý, mm-hmm. Nejsou tak kyselý, jsou takový jakoby chuťově těžší, možná víc trpký, tak ty mají obecně asi resveratrol víc a většinou to právě bývají ta vína, která jsou z těch opravdu teplých oblastí a myslím, že ta Jižní Afrika, že tam ty vína jsou fakt dobrý, že by to taky mohla jako asi podle mě splňovat.
No já nekupuju nic, co má nic, co je pod 13% obsahu alkoholu, myslím. A mám hodně ráda ty třeba, který mají i 14,5, ale člověk s tím musí opatrně. Jasně. A to už jsou fakt ty hutnější a je to, a piju je většinou jenom v zimě, protože v létě nemám moc chuť na takový hutný víno.
No třeba to Primitivo, to mám ráda. To je dobrý.
Jo, to jsem...
Mě na to baví ten název. To, prostě.
Jednou jsem natáčela podcast, já nevím, jestli znáš Zdenu Plavcovou a ona otevřela Primitivo.
Myslím, že byla na nějakém mém školení.
Ano. A ona taky dělá něco s fitoterapií, dělá. A ona tak otevřela jedno Primitivo, pak jsme vypili dvě, pak mi dala nějaký fíky z Hurgády a já jsem přišla domů a všechno to šlo ven. Strašná smůla, bohužel fíky. Určitě to zabezpečily fíky. Tady je další tip. Například k tomu pohybu, pokud se nechcete hýbat sami, zkuste prolustrovat Facebook, protože tam je dostatek běžeckých i chodeckých skupin v různých městech. Teďka za všechny, jestli si můžu vzpomenout, rozběháme Česko. Znáš nějaké takovéto skupiny?
Běžecká škola. Co se týče toho běžeckého, tak to určitě běžecká škola, tam má jako několik pravidelných, řekněme, výběhů, je jich několik po Praze, myslím, že...
Takže každý si tam najde.
Já na Žlutých lázních nebo v Krčáku se scházejí a v Malečeckém parku, tam nevím, jestli funguje teďka, ale párkrát jsem tam byla...
se proběhnout. No. Ne, já vím, já to třeba registruju i tady na Stolůkách kolem Rybníků, prostě se sejde parta lidí a jako pak jsem i na Facebooku viděla, že to je prostě běhací skupina Prahy 13. Takže kdybyste nechtěli chodit sami, a myslím, že jsou dost často neplacené, takže jako člověk se nemusí bát, že by musel sebou nosit nějaké peníze. Naopak tam ještě najdete možná kamarády. Předposlední tip, pokud máte problémy se spánkem, nemůžete usnout a ráno se vám vůbec nechce vstávat, můžete zkusit plnospektrální simulátor slunce Sun, ten vám spraví biorytmy. Potom z doplňků stravy, byla někdy bys řekla něco na spánek.
Mučenka, chmel, šišák.
A já teď musím teda říct super věc, ty jsi to určitě říkala v nějakém podcastu, ale já jsem si začala dávat, nakoupila jsem si spoustu tady těch Epigemic, a teď si dávám 3 kapsle magnézium před spaním a to je normálně nejlepší. Ani se ti jako nechce spát, když si to dáš, ale když usneš, tak celé to tělo se tak rozvolní, uvolní a spím sladce.
Tam on ten hořčík je vlastně svalový relaxant, takže on jakoby ten vlastní proces usínání úplně neovlivní jako z pohledu jako mozku, ale pomůže právě uvolnit to tělo. No.
Ale to je tak boží. Já jsem se třeba někdy v noci vzbudila kvůli malý, že víš, že prostě potřeba dudlí nebo něco a pak už mi jeli myšlenky a už jsem nemohla usnout třeba hodinu. A normálně s tímhle magnéziem a jí to tam podám, lehnu si a úplně zase se tak rozvolním, jak na vodní posteli, když ležíš. Víš, jenom tě to tak jako vezme. A poslední tip ode mě je, že pokud tomu nevěříte, že se lidé v modrých zónách mají tak nějak lépe, zajďte si tam na dovolenou. Zkuste lokální jídlo, zvyky a nalaďte se na zdejší vibrace. Možná se vám tam tak zalíbí, že se tam i odstěhujete. Mně by se třeba na Sardinii líbilo, určitě. V Japonsku by mi chutnalo, určitě. Řecko taky není špatný. Řekli jsme všechno?
Jo, asi jo. Tak už bývá asi popřát. Tak krásné Vánoce.
Krásné Vánoce. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí Blanka Pechková-Gololobová.
Mějte se krásně, užijte si svátky.
A Petra Eliášová. Mějte krásný den a geny pod kontrolou.